Tervetuloa kuuntelemaan Kestävästi arjessa podcastia. Me olemme Salka Orivuori, Emmi Tuovinen ja Maija Soljan-Lahti. Kolme perheellistä kestävän arjen asiantuntijaa sekä ammattimme että kokemuksemme kautta. Me halutaan haastaa itsemme ja sinut pohtimaan arjen valintoja, jotka liittyvät ruokaan, vaatteisiin ja muihin arjen tekoihin. Arjessa on avain muutokseen, jotta yksi maapallo riittää myös meidän lapsen lapsillemme. Me työskentelemme Marttaliitossa ja missionamme on tehdä hyvästä arjesta parempi maailma.
Moikka. Tämän Kestävästi arjessa podcastin jakson tai aiheena on ruokahävikki ja hävikin vähentäminen. Suomalaisista moni yrittää tietoisesti vähentää ruokahävikkiään ja itse asiassa aika harva myöntää heittävänsä ruokaa roskiin. Silti sitä menee monessa perheessä roskikseen usean satasen arvosta vuodessa. Tiedetään myös, että korkea kilohinta korreloi, eli enemmän heitetään pois niitä, jotka on kilohinnaltaan halvempia tuotteita, kuten kasviksia ja leipää, maitotuotteita. Mä ajattelen niin, että kyseessä on myös ruoan arvostuksen haaste. Tiedättekö te, Emmi tai Salka, mitä on ruokahävikki ja mitä on elintarvikejäte?
Mä en kyllä tiedä.
Joo, mä luulen, että mä tiedän kyllä, että mitä on ruokahävikki ja mitä on ruokajäte. Nimittäin ruokahävikki on sitä, joka olisi kelvannut meille ikään kuin tai joka on niin kuin tarkoitettu syötäväksi. Ja sitten se ruokajäte on sitä, jota välttämättä kuitenkin syntyy, niin kuin vaikka ne kahvinporot tai banaaninkuoret, joita ei ole niin kuin tarkoituksenmukaista syödä, niin se on sitten sitä ruokajätettä. Mutta et se, jos leipä heitetään syystä tai toisesta pois, niin sitten se on sitä ruokahävikkiä.
Hyvä Emmi.
Yes.
Täysikymppi.
Mutta hei, munkin pakko tästä jatkaa kysymyksellä teille, kun mä jo puhuin tuosta ruoan arvostuksestakin. Ja vähän jo siihen liittyen, että mitäs, jos teillä on sitä eilistä ruokaa jääkaapissa, niin mikä on teidän fiilis, että voi ei taas sitä eilistä vai että jes, nyt ei tarvitse tehdä ruokaa, voi käyttää sen. Että mikä se, onko teillä tähän jotakin, että kumpi on se fiilis, joka tulee siitä ruoasta, joka on siellä jääkaapissa, se eilinen tai toissapäiväinen?
No enemmän ehkä tuo jälkimmäinen. Täytyy sanoa, että enemmänkin semmoinen, että voi kun olisikin sitä vanhempaa, tai siis sellaista eilispäivän ruokaa, että meillä aika harvoin itse asiassa jää jostain syystä, en tiedä. Ehkä mä en ole oppinut vielä kokkaamaan sillä niin ajatuksella, että sitä säästyisi, vaikka mielestäni yritän kokata aina enemmän kerralla. Että ehkä sitten jos on ollut joku vähän epäonnistunut kokeilu, niin sitä saattaa sitten jäädä seuraavalle päivälle. Ja sitten tietenkin se reaktio voi olla vähän erilainen kuin jos se olisi jotain semmoista oikein mieluisaa ruokaa. Mutta joo, meillä aika harvoin jää.
No meillä jonkun verran jää ja kyllä ne on näiden etätyöpäivien pelastus, että saa itselleen siitä nopeasti vaikka lounaan. Mutta kyllä sinne sitten myöskin jää niitä niinku semmoisia pieniä määriä jotain vähän epämääräisempää, jota on, se vaatii sitten taitoa taas jalostaa seuraavaksi, niin kuin herkuksi, mutta onneksi siihenkin on niin kuin vähän osaamista. Joo. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että plussaa se on vaan, jos ruoka on jääkaapissa.
Joo, kyllä samaa mieltä, että se on plussaa, mutta mä itse asiassa mietin tätä itsekin vähän, ja että meillä, sinne jääkaappiin meillä jää niin kuin ehkä aika vähän niitä ruoanjämiä niin kuin käyttämättä, mutta sitten mulla on ehkä semmoinen helmasynti, että sitä jää joku yksi annos ja sitten mä ajattelin, että no me laitetaan pakastimeen, että sitten se tulee syödyksi. Ja sitten se pakastin on niinku semmoinen, että sieltä on niinku välillä vaikea niitä semmoisia etenkin niinku nelihenkisessä perheessä sit yhdelle ihmiselle riittävä ateria saada niinku hyödynnettyä. Että se on ehkä semmoinen, niinku mikä on mielestäni, että apua nyt täällä on joku tämmöinen, mikä pitäisi jotenkin voida käyttää.
Arvatkaa, mitä mulla on tänään eväänä.
Siis meillä ei oikeastaan ikinä mikään tämmöinen tehty ruoka niinku ehdi pakastimeen asti.
Mutta sehän on hyvä.
Se on hyvä, mutta se olisi ihana joskus, jos voisi pakkasesta ottaa se, täällä on kasviskeittoa tai jotain.
No nyt se on, kuulkaa Salka, sulle ostetaan vaan isompi kattila ja pari porkkanaa lisää ja alat suunnitella näitä asioita sillä lailla.
Kai tästä näkyy sekin ero, että te olette niitä ruoan asiantuntijoita ja mä oon vaan tuonne harrastaja, ruoanlaittaja.
Niin, ehkä, mutta ei se kyllä kovin, tai niin kuin, ei se aina arjessa pelasta, vaikka on saanut esimerkiksi kotitalousopettajan koulutuksen. Varmasti siitä on paljon, ja onkin siis tosi paljon iloa, mutta kyllä niitä hävikkiä asioiden kanssa silti kotona joutuu aika paljon tekemään töitä.
No mitäs teillä Emmi menee bioroskikseen, semmoista, mikä ei ehkä sinne kuuluisi?
No yksi, mikä tulee niinku ihan päällimmäisenä mieleen, on esimerkiksi, kun oli tässä vähän aikaa sitten veriappelsiinisesonkia, ne on meille, meidän perheen kaikkien suurta herkkua, niin joskus ne menee siis ihan käsittämättömällä vauhdilla homeeseen. Ja sitten jos ne on niinku vastakkain, se koskettaa sitä toista hedelmää, ja sitten jos siinä on sitä hometta, niin sit se ei niinku, poisleikkaaminen ei auta, sitä ei saa syödä. Niin ne on semmoisia, joita niinku on joutunut, niinku jostain syystä noita sitrushedelmiä, vaikka ne ei niinku olisi edes, mun mielestä kovin kauaa ehdi olla, niin ne kyllä meillä on mennyt niitä nyt niin kuin harmillisesti homeeseen sen verran paljon, että niitä on joutunut, tai en paljon, mutta useamman kerran talvella.
Joo, mutta et kasviksia ja vihanneksia ylipäänsä, niin niitähän menee kotitalouksissa keskimäärin aika paljon. Mites teillä Salka vai onko teillä joku siellä joku semmoinen oikein suursyömäri?
No sekin voi olla. Mutta ei ole koiraa, että sekinhän olisi kauhean hyvä sitten tällaisten pienten tähteiden, ainakin joidenkin ruokien suhteen. No hei, että mitä menee. Siis mulla on itsellä siis ihan kauhean paha tapa välillä, että mä unohdan kahvikupin tai teekupin pöydälle, että sinne jää sellainen puoli kuppia, ja sitten puoliso aina muistuttaa tästä, mikä on tietenkin ihan hyvä, että muistuttaa, mutta joo, se on paha tapa, koska nehän on hirveän tämmöisiä niinku arvokkaita juuri. Mutta sitten niinku, just tämä, mikä vihanneksista, että ei meillä niinku usein mene, mutta esimerkiksi nyt mä huomasin just, että palsternakan olin ostanut jotain ruokaa varten, ja se olikin mennyt tosi nopsaan sitten. Mä en tiedä, onko teillä vinkkejä, että miten se, että vai onko se semmoinen vihannes, joka säilyy aika huonosti? Mä en ole kauheasti ehkä en ole käyttänyt, niin en ole saanut varautua tähän.
No, mä sanoisin, että se ei ole kyllä semmoinen, mikä säilyy erityisen huonosti, mutta tämä ehkä liittyy vähän appelsiini-keissiin myös, että kun tuolla hedelmää vihannesosastoillahan kuitenkin on ihan välttämättä aika paljon vaikka jotain itiöitä, niin kuin home ja kaikkea, niin sitten sitä on vähän vaikea niin kuin ennakoida myös, että joskus niin vaan käy ja sille ei voi minkään. Niin kuin, että se on myös semmoinen, mikä täytyy tietää, että se ei aina ole oma vika myöskään. Että tietenkin pitää katsoa, että ei jää hirveän pitkäksi aikaa ja vähän katsoa, miltä se näyttää. Niin aistithan on tässä tosi hyvä apu tässä ruokahävikin torjunnassa niin kuin monella tavalla, mutta että ehkä sillä lailla synnin päästö, että kyllä periaatteessa juurekset säilyy aika pitkään, mutta että kyllä sitten joskus ne vaan menee, että ne on jo vähän niin kuin alkanut ehkä siellä kaupassa tai on tullut jotakin itiöitä ja sitä ei voi nähdä. Että mun vinkki on se, että aina sille ei voi mitään.
Mutta kannattaako esimerkiksi joku tuollainen palsternakka, että onko se parempi säilyttää muovipussissa vai ilman pussia? Onko sillä merkitystä?
No esimerkiksi kurkkuhan säilyy, siitähän oli vasta ikään eilen uutinen, että kurkku säilyy paremmin siinä muovissa. Ja näin on niinku monien, että monet pakkaukset, tästä päästään nyt jo monenteen aiheeseen, niinku, mutta että nämä pakkauksethan siis, kun puhutaan siitä muovin vähentämisestä ja jätteen niinku vähentämisestä, niin elintarvikepakkauksissa ne on yleensä aika pohdittuja ja niinku sillä tavalla relevantteja ne niinku pakkausmateriaalit, että ne on nimenomaan siitä syystä sen niinku tuotteen ympärillä, että se säilyisi mahdollisimman hyvin, että joskus se muovi ihan oikeasti on niinku parempi kuin se, että ne pilaantuisi sit sitä ruokahävikkiä syntyisi tosi paljon. Mutta kyllä juureksetkin niinku muovipusseissa, mutta ehkä löyhästi, niin säilyy seljääkaapissa ihan, niinku, tai säilyy hyvin.
Okei, no tämä oli varmaan se virhe, että mä ostin tietenkin sen vaan ilman pussia, kun sen nyt on helppo ottaa ilman pussia, ja sitten se ehkä oli se syy.
Tai ehkä just se, että koska sitä ei ollut suojattu, niin silloin ne itiöt pääsee siihen pintaan, ja jos siellä kasviksen pinnassa on semmoinen ikään kuin haava, johon se pääsee se itiö sitten kasvamaan, niin sitten se on nopeampaa. Eli tämähän on tämä niin kuin pilaantuminen niin aika monen asian summa sitten loppujen lopuksi. Ja sen takia niin ehkä tässä ruokahävikin vähentämisessä niin tärkeää on se, että muistaa, mitä siellä jääkaapissa on. Että kaikki vinkit siihen niin on hyviä ja ostetaan sitten niitä tuotteita, mitä aiotaankin käyttää.
Niin pakattu elintarvike siis kyllä säilyy paremmin kuin pakkaamaton tietenkin, mutta joo, vinkkejä nimenomaan sinne jääkaappiin ja miksei kuiva-aineen hyllyllekin, niin ne on toki tärkeitä. Mä voin jakaa teille mun parhaan jääkaappivinkkini, joka on sen siivoaminen säännöllisesti ihan oikeasti. Niin kuin, että siellä on joku järjestys ja että sen niinku käy läpi säännöllisesti ja pyyhkii ne hyllyt. Silloin kun mä opiskelin, niin yksi me opettaja sanoi, että kun nykyisin on itsestään tämmöisiä niinku sulavia tai niinku pakastimia, joita ei periaatteessa tarvitse sulattaa, niin se on johtanut siihen, että monet kuvittelee, että jääkaapillekaan ei tarvitse tehdä mitään, mutta että kyllä sitä oikeasti sitä pitää pestä ja siivota ja järjestää, niin se auttaa kyllä tosi paljon, koska kysyit Maija aikaisemmin, että mitä meillä jää, niin sitten toinen, niin kuin mikä on tämmöinen mun mielestä vähän hankala, on niin kuin kaikki nämä maustekastikkeet, joita jos haluaa kokeilla, kun vähän harrastaa ruokaa, niin jos haluaa kokeilla jotakin uusia keittiöitä, esimerkiksi tosi usein niihin saattaa tulla jotakin semmoisia ainesosia, joita myydään jossakin purnukassa, että sä käytät sä kaksi ruokalusikallista ja sitten se jää sinne jääkaappiin. Niin sitten kun sitä käy säännöllisesti läpi, niin nämä sieltä jotenkin nousee esille, että mitäs tästä jostakin teriakikastikkeesta nyt voi niinku tehdä sit muutakin kuin sen, mihin sen on alun perin suunnitellut.
Ja sitten niissä monesti saattaa lukea just, että säilyy avattuna jonkun tietyn vaikka 3 viikkoa tai jotain, ja sitten ethän sä ole merkannut siihen purkkiin, että koska sä oot avannut, se ei välttämättä muista, eli pitäisi esimerkiksi varmaan merkata.
Näin, se saa aika hoksas.
Mutta sehän on ihan mahtavaa. Mä olen nähnyt, meillä on sellaisia, tosin ehkä vähän laiskassa käytössä, mutta tehnyt sellaisia niinku puisia pyykkipoikia, johon mä oon kirjoittanut tussilla silleen maanantai, tiistai ja niin edelleen. Ja sitten jos avaa vaikka jonkun jogurtti, siis ison litran jogurttipurkin, jos lukee, että säilyy avattuna 3-4 vuorokautta, mihin toki se nyt ei ole ihan niin orjallinen, että siinä niinku omat aistit käyttöön, mutta niitä voi oikeasti merkata sillä viikonpäivältä, että sä tiedät, milloin sä oot avannut sen.
Tää on nerokasta.
Tää on nyt ihan Martta.
Superkirtavinkki. Mutta siis sillä täytyy sanoa, että siivoaminen on tosi hyvä vinkki, koska sit just itsekin miettii, että silloin kun opiskelee vaikka siellä jääkaapissa just ei ollut juuri muuta kuin valo, niin siivoaminen oli paljon helpompaa kuin nyt, kun sitten on useampi käyttäjä ja paljon enemmän sitä ruokaa ja monenlaista ruokaa.
Joo, ja sitten meillä ainakin, kun on jo 3, jotka käy kaupassa, niin sitten se on myöskin sitä, että ei aina tiedä, niin kuin se ei ole omassa hallinnassa, mitä siellä jääkaapissa oikein onkaan, niin, ja pitää sitä vähän niin kuin just ehkä tällaisen äiti-ihmisen, niin pitää huolta, että sieltä todella käytetään sit niitä tuotteita, mitä joku on sinne inspiroituneena jostain niin ostanut. Hei, mites Emmi puhui aisteista, ja mä esimerkiksi en laita mitään nipsuja ja napsuja meidän jogurtteihin, mutta koska meillä on kulutus on aika kova sekä jogurteissa, mutta kyllä esimerkiksi myös kaurapohjaisissa, kuten niin kuin josassa. Ja mä jotenkin ajattelen silleen, että mä tiedän, miltä pilaantunut maitotuote niin kuin haisee tai maistuu, mutta nämä uudemmat tuotteet, joihin on tutustunut tässä nyt varmaan, no josa nyt on pidempään, mutta joitakin, niin onkin vähän semmoisia, että okei, tässä oli vaikka 4 päivää sitten tämä parasta ennen päiväys, niin onko tämä vielä ok? Mitkä ne on ne aistit, mitä esimerkiksi tämän kaurafraiken kanssa käytetään, että onko ne samat vai eri? Tai tämän josan kanssa me itse asiassa oli tuossa viime viikolla just sitä, että miten sitä haistetaan ja maistetaan. Onko teillä tämmöisiä samanlaisia pohdintoja tai onko teillä siihen jotain vinkkiä?
No on samanlaisia pohdintoja, koska tätä mä oon miettinyt just vähän niin kuin tämmöisten härkistyyppisten niin kuin puolivalmista, tai miksi niitä kutsutaan, niin kanssa, että jos on just vaikka edellispäivästä, onko tämä yhtä tarkkaa kuin lihan kanssa, että sit sitä ei voi enää käyttää tai näin, että, mutta en tiedä, osaatteko te sanoa?
Joo, no kyllä näitä samoja on pohtinut. Mä oon pakko kommentoida tähän, että kyllähän ne pakkausmerkinnät on niinku kuitenkin aika tärkeä juttu näiden niinku aistien ohella, että ehkä ensin ne pakkausmerkinnät täytyy kuitenkin tarkastaa, että et siellähän on 2 merkintää, on sitä parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä, ja se viimeinen käyttöpäivä on viimeinen käyttöpäivä. Joissakin näissä niinku uusissakin, vaikka kasviproteiinituotteissa on se viimeinen käyttöpäivä, jos se on se, niin sit sitä ei sen jälkeen käytetä, että se on niinku tavallaan aika selkeä. Mutta sitten se parasta ennen päiväys on se, missä ne aistit astuu kuvaan, eli jos se parasta ennen päiväys on mennyt, niin se on ehkä ollut parasta ennen sitä, mutta sitä voi vielä niin kuin tosi monissa tilanteissa käyttää. Ja kyllä silloin se niin kuin oikeastaan kaikki aistithan siinä on tärkeää, että voi katsoa ensinnäkin, että siinä ei näy mitään, vaikka jos siinä on joku, niin kuin näkyvä vaikka home, niin se on tietenkin ihan selvää. Sitten voi niin kuin haistaa sitä ja sitten, että maistaa vähän se, että nämä on niin kuin ihan niin kuin käy niihin uusiin ja vanhoihin tuotteisiin, mutta se on totta, että sitä on tosi paljon vaikeampi arvioida, jos erityisesti silloin, jos on ihan uusi tuote, että sitten jos olet syönyt vaikka sitä jotain kaurakurttia tai mitä ikinä niin kuin useita kertoja, niin se on helppoa, että onko tämä niin kuin samanlaista vai erilaista. Mutta mulla oli tähän liittyen itselläkin ihan just vastikään, mainitsinkin ehkä tästä teille, mutta semmoinen niin kuin tilanne, että kun ostettiin nyhtökauraa, se oli vaihtanut, siis se pakkaus oli uusittu ja sitten avasin sen ja siellä oli niinku ilmaa, tai no sitten kävi ilmi, että siellä oli suojakaasua, mutta on niinku tosi vaikea päätellä, että onko se, niinku, pitäisikö se olla vakuumissa vai onko siellä sitä, no sitten, että piti oikeasti lukea siitä, että siellä kuuluu olla suojakaasua, mutta et se on vähän eri kuin niissä ihan niin kuin, että jos kokeilee uusia tuotteita, niin sitä voi olla vaikea arvioida.
Mm. Joo, mutta kyllähän me tietysti opitaan siihen.
Kyllä.
Ja silleen, kun on terveet aikuiset ihmiset, jotka on haistelemassa ja maistelemassa, niin ei ole riskejä. Mutta sitten täytyy nuo ikäihmiset ja pienet lapset niin jättää niistä kokeiluista vähän sivummalle.
Niin, tai jos on vaikka raskaana, niin sitten kyllä suosittelen, että on niinku vähän tarkempi näissä kysymyksissä.
Kyllä. Mutta tästä oikeastaan voisikin mennä aiheeseen punalaputetut tuotteet. Mites Salka, ostetaanko teillä punalaputettuja?
No joo, kyllä meillä ostetaan joo ja se on varmaan niin kuin erittäin hyvä, että nykyään niitä tosiaan näitä vähän niin kuin tuotteita, jotka ovat kohta lähestymässä just näitä päivämääriä, niin että niitä punalaputetaan. Että ennen vanhaan opiskeluaikana niitä kyllä kauppojen roskiksista dyykattiin aika onnistuneesti ja en tiedä tehdäänkö sitä enää nykyisin, että meneekö nämä punalaputettuina niin hyvin kaupaksi, että tämmöistä ei sitten enää tarvitse tehdä ja näin, mutta että kyllä niitä punalaputettuja tuotteitakin ostetaan.
No joo, siis tämähän on ollut ihan todella hyvä juttu ruokahävikin vähentämisen kanssa nimenomaan siellä kaupassa, että niitä ei enää mene niin paljon. Ja tietysti ehkä tässä on tämmöiset hygieniakysymykset tullut, että mä olen itse asunut kaupan yläkerrassa ja aika tiukat lukot tuli jossain vaiheessa sitten meidän roskakatokseen, että sinne ei sitten päässeet, kun asiakkaat päässeet sinne roskiksiin katsomaan. Niin kun, ja kyllähän siellä tietysti siinä pääsi tarkkailemaan kyllä aika paljon sitä kaupan ruokahävikkiä, mutta että toki me puhutaan nyt siitä, että miten kotitalouksissa sitä ruokahävikkiä voidaan vähentää, että meillähän on sellainen tavoite, kun ruokahävikki puoleen vuoteen 2030 mennessä, että siihen toisissa talouksissa on niin kuin vähän mahdoton päästä, koska sitä hävikkiä ei juuri tule. Ja toisissa talouksissa taas voitaisiin tehdä aika paljon enemmänkin sitten sen suhteen.
Pakko kommentoida tuo punalapputuotteisiin, että meilläkin niitä ostetaan kyllä. Siihen liittyen tuli kaksi asiaa mieleen, joista toinen on ensinnäkin se, että kun tällä hetkellä tilataan aika paljon verkkokaupasta ruokaa, niin sieltä ei voi ostaa niitä punalaputettuja tuotteita, että siihen niin kuin voi vaikuttaa. Eikä toisaalta siihenkään, että jos ostaa niin kuin pidemmäksi ajaksi kerralla, niin sitten, että jos haluaa saada vähän pidemmän päiväyksen, että mikä liittyy siihen toiseen ajatukseen, että se on itse asiassa aika kiinnostavaa. En tiedä, onko sitä tutkittu, en tiedä, tiedättekö tekään, mutta että jos se kaupan ruokahävikki on niin kuin vähentänyt näiden punalapputuotteiden myötä, niin onko se tavallaan, meneekö se siellä kotona sitten kuitenkin helpommin niin kuin ikään kuin hävikkiin? Koska sehän on niin kuin tosi tärkeää sen punalapputuotteen ottamisessa, että oikeasti aikoo käyttää. Että sitä ei niin kuin kannata ostaa, jos ei sitä ne on vielä aika usein, niin kuin usein niitä viimeinen käyttöpäivätuotteita, toki on muitakin, mutta että sitten jos se pitää oikeasti käyttää, jotta se niin kuin pelastaa maailmaa edes vähän, että sitten jos sen siirtää vaan niin kuin sen kotiin hävikkiin, niin eihän se tavallaan muuta tilannetta millään tavalla. Että niitä kannattaa kyllä ostaa, mutta sillä ajatuksella, että tietää, että käyttää sen niin kuin sinä tai seuraavana päivänä riippuen, mikä se niin kuin tuotteen tilanne on.
Näin on, ja sehän on kaikessa niin kuin kuluttamisessa, että ostetaan vaan tarpeeseen.
Joo, erittäin hyvä kiteytys.
Kahvia menee vihannesten ja hedelmien jälkeen kolmanneksi eniten hävikkiin. Kahvilla on pitkä matka suomalaisiin viemäreihin. Kahvi pitää nostaa tikun nokkaan, varsinkin kun sitä kulutetaan täällä Suomessa paljon ja sen vaikutukset luonnon monimuotoisuutta heikentävästi on tunnistettu. Siksipä kysyn nyt kansalaisilta. Meneekö teillä kahvia viemäriin? Miten voisit vähentää kahvihävikkiä? Terveiset Kampin keskuksesta. Täällä kohdataan nyt todellisia arjen muutoksen tekijöitä, eli teitä itseänne. Kysymme muutaman kysymyksen kulutukseen liittyen. Meneekö teillä kahvia hävikkiin?
Kyllä varmaan menee päivittäin ehkä, mitä sanoisin, ehkä varmaan kupillisen verran.
Oletko ajatellut, että sitä pitäisi jotenkin vähentää sitä kahvihävikkiä?
No mä oon itse asiassa ajatellut sen verran, että Hanna Kullikseen niin Instassa on tästä puhuttu, niin sitä kautta joo, olen ajatellut.
Kasveja. Kahvia. Ei mene. Se juodaan. Keittää sen verran, että siinä on päivän annos.
Ei kyllä oikeastaan mene. Meillä on semmoinen kahvikone, että otetaan aina annos kerrallaan, niin ei mene ollenkaan.
Ei ole oikeastaan ketään juo kahvia, että kahvia ei mene hävikkiin.
Me ollaan Maijan ja Salkan kanssa paljon puhuttu tästä ruokahävikistä myös lapsiperhekontekstissa, että minkälaisia erityispiirteitä se tuo tähän teemaan, kun ainakin meidän perheessä lasten kanssa välillä syntyy hävikkiä. Ehkä sitten joissakin tilanteissa ainakin enemmän kuin aikuisilla. Mutta me ollaan saatu nyt tänne vieras keskustelemaan asiasta mun kanssa. Ja täällä on Outi Mehto Marttaliitosta. Tervetuloa. Outi on Marttaliitossa lapsiperhetoiminnan koordinaattorina ja on meillä tässä asiantuntijana kertomassa ja juttelemassa näistä ruokahävikki lapsiperheessä teemoista mun kanssa. Kiva, kun pääsit Outi juttelemaan.
Kiitos, kun saa olla mukana. Joo.
Kerro vähän itsestäsi tähän alkuun.
No mä oon kotitalousopettaja ja tosiaan vuosia tehnyt Marttaliitossa töitä ja sen lisäksi lapsiperheiden parissa muutenkin. Joo, pidemmän aikaa jo. Eli sillä mandaatilla.
Joo, ja tuttu aihe siis. Tosiaan niin kuin viittasin tuossa, niin ollaan pohdittu näitä lapsiperhe- ja hävikki-ongelmakohtia, niin mitä Outi sun näkökulmasta ne on ne lapsiperheissä, ne tilanteet, joissa sitä ruokahävikkiä ehkä syntyy ja mitä siitä pitäisi sit ajatella, niin niistä voidaan jutella. Mutta mitkä on semmoiset ensimmäiset asiat, jotka sulla tulee mieleen tähän lapsiperhe- ja ruokahävikki-teemaan liittyen?
No mielessä on tietysti kuva siitä, että lapsi on pöydän ääressä syöttötuolissa ja ruokaa ympärillä, lattialla ja pöydillä ja joka puolella. Että ja tiedän, että monet äidit nykypäivänä, jotka on aika tietoisia hävikistä vaikka, niin kokee sen niin kuin harmittavana seikkana ja että siihen on vaikea vaikuttaa. Mutta mä ehkä ajattelen, että siihen ei nyt välttämättä tarvii niin kauheasti siinä kohdassa vaikuttaa. Kun se lapsi syö aika pieniä määriä, niin ei se hävikkikään kauhean iso ole.
Joo, kyllä ihan varmasti. Tämä on kyllä tuttu kuva, jonka tässä piirsit, että kyllä meilläkin on nyt jo niin kuin pahimman tällaisen syömisen opetteluvaiheen niin kuin ohittaneet lapset, mutta toki se on vielä aika tuoreessa muistissa, että kyllähän sitä niin kuin ruokaa erityisesti, että jos antaa lapsen itse harjoitella ja esimerkiksi sormiruokaillaan tai tämän tyyppistä, niin sitten sitä ruokaa kyllä menee myös lattialle ja paijan kauluksesta ja ihan joka paikkaan ja että siinä sitä hävikkiä kyllä syntyy. Mitä Outi ajattelet siitä hävikistä, että kun sanoit ihanasti, että se ei ole kauhean paha asia, niin osaisitko sitä perustella?
Ei se ruoka mene hukkaan, kun siihen on koskettu, kun se lapsi on siihen koskenut, että silloin hän on siihen tutustunut.
Ihana ajatus. Tosiaan näin se kyllä on. Eli se on niinku tärkeä osa sitä ruokakasvatusta, että lapsi saa nimenomaan tutustua niihin ruokiin ja koskea ja ihan jopa katsoa, että sekin joskus on niinku tärkeä. Tai se voi olla tärkeä vaihe siinä syömisen opiskelussa ja opettelussa, että ihan vaan otetaan vaikka lautaselle. Että lapset on hyvin erilaisia, toiset on tosi rohkeita heti maistamaan, mutta toisille se voi vaatia niin kuin vaikka joidenkin kasvistenkin kanssa tosi pitkää aikaa ja monia maistamiskertoja. Että sitä vaikka ihan vähän maistaa tai kokeilee tai sitä katsoo siinä lautasella ensin. Mutta se on ihanasti sanottu toi, että ei se, niinku se ei ole tavallaan sillä tavalla hävikkiä,
niin.
Vaikka totta kai on, mutta niin.
Ja kun se lapsi oppii tutustumaan niihin erilaisiin raaka-aineisiin, erilaisiin ruokiin, niin pitkällä tähtäimellähän sitä hävikkiä sit luultavasti syntyy paljon vähemmän.
No just näin, joo. Ihana ajatus. No sormiruokailu oli tämä yksi tai yleensäkin se ihan pienen lapsen syöminen. Mites sitten meillä ainakin välillä tai aika useinkin käy niin, että esimerkiksi meidän nuorempi lapsi on vasta 2, että hän kyllä haluaa itse annostella ruokansa, mutta hän ei aina saa. Hän saa kyllä välillä harjoitella, mutta joskus myös aikuiset niin kuin tietenkin annostelee, eikä hän itsekään osaa vielä sitä määrää arvioida. Ja sitten saattaa käydä aika usein niin, että sitä ruokaa joko, että se on ollut hyvää ja sitä otetaan vähän lisää ja sitten ei jaksa, tai että sitä on vaan laitettu väärä määrä ja lapsi ei niin kuin syö sitä loppuun, tai sitten niin, että se ei jostain syystä maistu juuri ollenkaan. Täällä me ollaan ehkä, tai te oletko sekin mut kasvanut sinä aikana, kun lautanen piti syödä tyhjäksi ja kouluissakin sitä vahdittiin, ettei kukaan vie sinne. Meillä niitä kutsuttiin siis possupoliiseiksi, mikä on aika hurja nimitys, mutta me koulussa siis, että siellä ihan vahdittiin, ettei sitä niin kuin saa, mutta näinhän ei nykyisin ajatella.
Joo, siis muistelen kanssa, että on ollut tällaista, että on vahdittu kyllä koulussa ja ei meillä kotona silleen, siksi mä oon ehkä oppinutkin syömään hirveän hyvin kaikkea, mutta muistan, että niin kun vaikka sukulaisissa oli kauhean tarkkaa, että pitää lautanen syödä tyhjäksi ja mummin luona, mutta niin kuin sanottua, niin ehkä tämä on vähän tällainen vanhentunut ajattelutapa, että kyllä nykyään ajatellaan niin, että se lapsi osaa itse määritellä sen, että minkä verran sinne vatsaan mahtuu ja sillä säilyy sitten se ruoasta tai ruokailo, kun ei syömään pakoteta.
Kyllä, just näin. Ja sen lisäksi, että siinä on tämä pakottamis- ja ilokysymys, niin myös se niin kuin lapsen oma tavallaan sen säätelyn taito, että oppii niin kuin itse säätelemään sitä minkä verran sopivasti, niin se on tosi tärkeä taito. Ja näin sitä ehkäistä. Eli ehkä tässäkin kohtaa, ollaanko Outi sitä mieltä, että voidaan tässäkin kohtaa ajatella, että se ruokahävikki on vähän niin kuin pienempi paha ja sitten myöhemmistä ehkä tulee tässäkin tapauksessa vähemmän.
Kyllä, just näin ajattelen. Ja kun lapset on niin erilaisia siinä syömisessä, jotkut on vaikka tosi pieniruokaisia, siis niin kuin hämmästyttävän pieniruokaisia. Ja vanhemmat voi olla hirveän huolissaan siitä, että miten se lapsi nyt vaikka kasvaa, kun se syö niin hirvittävän vähän. Mutta se on opettelu, eihän niin kuin kaikki meidän pitää opetella tässä elämässä, niin kuin tämä syömisen taitokin.
No totta, se on kyllä tosi hyvin sanottu. Se ehkä välillä vähän unohtuu, että se on oikeasti taito, joka tarvii opetella. Ja jos siinä melskeessä sitä ruokahävikkiä vähän syntyy, niin se on niin kuin toissijasta ja siitä ei vanhemman kannata itseään niin kuin kovin tiukasti rankasta. Mutta hei, entä sitten, jos sitä ruokaa nyt jää, niin pitääkö vanhemman sitten syödä siitä lautaselta ne lapsen jämät?
No tämä on kyllä mun mielestä jokaisen itse päätettävissä oleva, eikä mikään määrätty juttu, että ei mun mielestä kannata niin kuin paineita ottaa siitä, että nyt ei voisi laittaa sit sinne biojätteeseen niitä jämiä, mutta kyllä mä tiedän, että osa vanhemmista syö siis, että ihan vaikka jopa sieltä lattialta, koska sehän on kodin puhtaimpia paikkoja se lapsen ruokailuympäristö, kun sitä pestään ja pyyhitään jatkuvasti ja siinä mahdollisesti on joku vahaliinakin tai muuta, niin tiedän kyllä, että monet vanhemmat syö sitten sieltä korjatessaan.
No.
Mutta tähän täytyy sanoa tähän siivoamiseen vielä, että jotta niinku, vaikka just sellainen sormiruokailija, joka opettelee sitä syömistä ja sitä, että niinku, ruokailutilannetta, niin vanhemman ei kannata siinä kohtaa ruveta siivoamaan, kun se lapsi vielä syö, koska se saattaa just aiheuttaa vielä lisää sitä ruoan heittelyä ja sitä hävikkiä ja näin poispäin, että antaa sille ruokailulle sen rauhan ja sitten siivoo vasta sen jälkeen. Koska se lapsi voi tykätä siitä, että se saa sen vanhemman konttaamaan sinne lattialle.
Totta. Ja muutenkin vanhemmahan kannattaa syödä lapsen kanssa sinne yhdessä. Kyllä. Eikä siivoilla tai tehdä muita askareita, vaan niin. Ihan pienen kanssa kannattaa jo syödä yhdessä.
Juuri näin.
Meillä ei kyllä lattialta ole tavattu syödä lasten jämiä, eikä kyllä aina edes lautaselta. Että mulle se ei niinku henkilökohtaisesti aiheuta kauheita tunnontuskia laittaa niitä lapsen niin kuin lapselta jääneet ruokia, niin kuin erityisesti jos, no joskus toki syyvää, jos sitä ja paljon ihan hyvää ja niin kuin näin, mutta sitten jos on itse syönyt itsensä jo kylläiseksi ja tota, sitä jää lapselta, niin sitten ne meillä kyllä menee pois. Siitä en ehkä ota tunnon tuskea, mutta me juteltiin tästä Maija ja Salkankin kanssa vähän, se meillä oli tähän monia tota ajatuksia, että tämä liittyy myös siihen, että ehkä, että mitä se on siinä lautasella se jäänyt juttu, että jos siinä on jotakin ikään kuin vähän arvokkaampaa, vaikka lihaa tai kalaa tai jotakin, niin saattaa tulla niin kuin, että no syön tän nyt mieluummin, kun laitan pois versus sitten ehkä jotakin muuta ruokaa. Että se saattaa vaikuttaa ja sitten me puhuttiin myös tästä, että kyllä itsellekin, vaikka just sanoin, että ei tule paine, niin jossain kylillä saattaa, se on niin kuin kylässä syömässä toisen ihmisen valmistamaan ruokaa, niin saattaa tulla semmoinen, että se tönin puolisoon, että se toi jämä, please. vaikka sekin on tavallaan tarpeetonta, koska kyllä se pitäisi kaikissa tilanteissa mun mielestä oikeuttaa, että lapsi syö sen verran kuin syö, mutta kyllähän näihin liittyy vähän tämmöisiä paineita, just kun tämä hävikki on meille niin kuin aika silleen laajasti semmoinen, niin kuin, että tiedetään, että vähän niin kuin, ja se menneisyydenkin paino, että ruokaa ei saa heittää niin kuin roskiin.
Kyllä, joo ja siis kyllä mun puolisokin vaikka syö sit, jos mä en jaksa, niin syö mun lautaset loppuun. Että.
Ihana.
Riippuu siis tietysti ruuasta, mutta mä nyt teen vaan hyvää ruokaa.
Niin, aivan. Ihana. Eli tää on niinku, ei pelkästään lapsiperhekysymys. No ehkä tohon vois vielä, voisin kysyä Outi sellaista, että miten tää nirsoilu, kun osa lapsistahan on aika nirsoja, tai sitten voi olla välillä nirso tai siinä kohdalla. Mitä jos oma lapsi nirsoilee? Miten siihen pitää suhtautua?
Olla vaan tosi kärsivällinen, koska niin kuin sanoit, että välillä nirsoilee, välillä ei. Että se on kans sitä syömään opettelua. Ja siinähän voi taustalla olla vaikka jotain just semmoista, että vanhempi tarjoakin vaikka liian isoja annoksia tai jotain muuta, että se ei välttämättä ole edes se itse ruoka, vaan se voi olla joku tarjoamisen tapa tai että sille lapselle tulee semmoinen, että en ota.
Kyllä.
Mites teillä, onko teillä nirsoiltu?
On meillä nirsoiltukin. Ja siis tämä on myös, meidän toinen lapsi on ollut alusta saakka aika hyvä syömään ja maistamaan niin kuin kaikkea. Ja sitten olin tietenkin hyvin voimaantunut omista ruokakasvattajan taidoista, niin kuin meidän esikoinen oli niin hyvä syömään, kunnes sain toisen lapsen, joka ei syönyt juuri mitään. Ja sitten vähän niin kuin rapisi tämä oma erinomaisuus. Mutta siis lapset, vaikka he kasvaa täysin samassa ruokaympäristössä ja niin kuin samojen vanhempien niin kuin kanssa yhdessä, niin silti niin kuin voi olla, että olisi ollut mulla aika semmoinen iso oppi, että niin kuin samat säännöt ei päde. Alkaen sieltä imetyksestä niin kuin tähän, missä nyt mennään, niin samanlaiset tavat myöskään opettaa sitä syömistä. Ja niin ne ei välttämättä, niin kuin, lapset on erilaisia, mutta kyllä meillä on nirsoiltu ja se on välillä. Se vaatii välillä vähän pinnaa, jos on niin kuin itse jotenkin vähän ehkä kulinaristikin ja haluaa, että nyt minä haluan opettaa lapseni syömään kaikkia asioita ja sitten heille ei vaan tietyt asiat maistu. Niin sitten joskus se on niin kuin semmoinen, mihin on välillä vähän vaikea suhtautua, vaikka sitten tiedän ja niin kuin itsekin tosi hyvin sen, että oikeasti se nirsoilu todellakin ja se, että ei joskus maistu tai pitkääkään aikaa ja niin, että se kuuluu asiaan, mutta sitä voi myös opetella, että se ihan just niin kuin alussa sanoit Outi tosi ihanasti siitä ruokaa tutustumisesta, että se maistaminen ja syöminen ei ole niin kuin ainut mittari, vaan että sekin, että sitä on jollakin tavalla niin kuin tutkinut ja kokeillut ja aistinut, niin se kaikki on sitä niin kuin opettelua.
Nimenomaan niin kuin, että nähnyt pöydässä ja näin, että sekin on jo askel sinne tutustumiseen, että ei sitä välttämättä tarvii suuhun asti edes laittaa. Mä olin itse siis tosi kaikki ruokainen tosi pienenä, mutta sitten ehkä tuommoisena kouluikäisenä niin lopetin sitten about kaiken syömisen ja vasta 18-vuotiaana sitten laajensin jopa niin, että päädyin kotitalousopettajaksi. Tämä on tämmöinen niinku matka tämä syömisen opettelu, että totta. Kärsivällisyyttä sen kanssa vaan. Ja.
Niin, kyllä. Onpa joo, ihana. Ihana kun jaoit tämän, että niin se menee ja silti voi päätyä ruoan ammattilaiseksi
niin,
ja oppia
näin.
Syömään tosi hyvin.
Joo.
Nyt vielä kysyn Outi niin kuin vinkit, parhaat vinkit, että miten niin kuin lapsiperheessä sitten tai yleensäkään mistahansa perheessä tai yksinkin voi, niin kuin, mikä on sun vinkki tähän niin kuin ruokahävikin vähentämiseen?
Joo, no ainakin ihan silleen, jo ihan tutkitusti, niin suunnitelmallisuushan on sellainen, mikä vähentää hävikkiä. Ja tosiaan, kun puhuttiin tästä, että kun pieneltä lapselta herkästi sormiruokaillessa ja muutenkin jää sitä ruokaa, niin noin kaiken kaikkiaan niin lapsen tulo perheeseen hän lisää sitä suunnitelmallisuutta. Eli silloin se kokonaiskuvahan sit muuttuu ehkä siihen suuntaan, että perheeltä ylipäätänsä syntyy paljon vähemmän sitä hävikkiä. Mutta että suunnitelmallisuuden suunta ja joillekin toimii vaikka viikon ruokalista, joillekin ehkä vaikka 3 päivän ruokalista, mutta jonka mukaan sitten tehdään ostoksia. Ja kyllä se vaan on niin, että se sitä hävikkiä sitten vähentää, kun ei tule hankittua sinne kotiin kaikkea yllättävää, mitä ei ehdikään käyttää. Mutta tähän musta tärkeä on se, että kun tekee sitten sitä ruokalistaa, ja niin kuin Martat vaikka neuvoo, että tee vähän isompia satseja ja pakasta ja syö seuraavan päivän lounaana, niin niitä isoja satseja kun tekee, niin niitä perheen lempiruokia silloin, eikä mitään kokeiluja. Ne kokeilut kannattaa säästää sellaiseen niin kuin pienempinä annoksina tehtäviksi, koska se on sitten tosi harmi, kun kehittelee joku resepti ja tekee hirveän määrän ja sitten se ei kelpaakaan kellekään.
Hei, ihan mahtava vinkki. niin, se on kyllä ihan totta, että niitä lempiruokia kannattaa tehdä isosatsi, mutta tosi hyvä vinkki, että niitä isosatsia, sitten niitä kokeiluita, ehkä vähän pienempi erää ja sitten niin. Jos niistä tulee niitä lemppareita, niin seuraavalla kerralla niitäkin voi sitten tehdä ison satsin.
Nimenomaan, joo, just näin.
Ihana, tosi kiva vinkki. Miten tätä suunnitelmallisuutta vielä, niin onko siihen liittyen jotain, miten sitä voisi vielä toteuttaa siellä? Ne ruokalistat tietenkin.
Joo, no sitten nyttehän me ollaan puhuttu Martoissa jo iät ja ajat tästä niin kuin, nykyisellä termillä meal preppauksesta. Eli voi valita jonkin päivän vaikka viikosta esimerkiksi, aika monella se on se sunnuntai, niin että valmistaa vaikka seuraavalle viikolle vaikka muutamaksi päiväksi tai koko viikoksi ruokia valmiiksi. Tai ei ehkä koko ruokaa valmiiksi, vaan että esivalmistelee vaikka, pahtaa vaikka kasviksia ja jonain päivänä syö niitä sillä lailla ja jonain toisena päivänä vaikka tekee niistä sitten sosekeittoa tai näin poispäin. Niin siinä säästää aikaa ja rahaa ja vaivaa. Ja se on musta kauhean hauskaa, että yleensä asiat, millä säästää hävikkiä, niin nehän säästää myös sun työtä ja aikaa ja myös sitä rahaa, että nämä kaikki kulkee yleensä käsi kädessä.
Ja tämä on niinku semmoinen toimintatapa, jonka voi opetella siihen omaan arkeen, joka on sitten sitä kestävän arjen rakentamista, kun sitten sitä ruokahävikkiä synny. Ja niin kuin kuvasit, niin nämähän on myös sen kestävän arjen tavallaan niin kuin toteutumisen ehtoja, että se on sopivasti vaan kuormittavaa, että se, että löytää niitä helpottavia tekijöitä ja toisaalta myös, että se on taloudellista myös sitten.
Kyllä. Mutta tosiaan, että löytää just sen itselle sopivan tavan, koska jollekin sitten tämmöinen niin kuin on vaikka kuormittavaa, että jos joutuu miettimään tai koittaa opetella epäsopivan tavan, että valmistaa etukäteen. Joku on semmoinen, että nauttii sit siitä, että lennossa kehittää niistä jääkaapin jämistä jotain ja saa siitä sit iloa ja inspiraatiota.
Joo, tämä olikin tärkein vinkki tietenkin, että se, mikä itselle parhaiten toimii, niin se on niinku paras. Ja toisaalta se, että voi opetella myös niitä niinku uusia, jotka toimii itselle.
Ja kokeilla. Kyllä.
Kiitos Outi. Tulipa tosi hyviä ajatuksia ja saatiin tässä paljon peilattua meidänkin pohdintoja, mitä olin Maijan ja Salkan kanssa käynyt ja uskon, että tästä oli monta hyvää vinkkiä sinne kuulijoillekin. Kiitos tosi paljon, että pääsit mukaan.
Kiitos, kun sai olla mukana.
Marttaliitto on mukana Hävikkifoorumissa. Hävikkifoorumia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kiva, kun kuuntelit meidän Kestävästi arjessa -podcastia. Meidät tavoittaa sähköpostilla kestavastiarjessa@martat.fi. Sinne voi laittaa kysymyksiä ja pohdintoja ja palautetta. Somessa meidät löytää Twitteristä @maijasol, @emmituovinen ja @salkaorivuori sekä Instagramista @marttailu ja @lounastuulella tileiltä. Ota meidän podcast seurantaan ja vinkkaa kaverille, jos tykkäsit. Podcastia voi kuunnella iTunesissa ja Spotifyssa.